Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែមីនាឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាចាប់ផ្ដើមលោកពូចរិស័យនិងនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កិច្ចចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនៅប្រទេសសេរីបន្តដំណើរទៅមុខដោយការព្រៀងទុក
អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមល្បែងសង្គ្រាមខណៈមានការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើង
អំពើហិង្សាកើតមានឡើងនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាគាំទ្របេក្ខជនប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងទីក្រុង Chicago
លោក Rubio ស្នើឲ្យអ្នកគាំទ្របោះឆ្នោតជូនលោក Kasich នៅរដ្ឋ Ohio
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីទេពសុធីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលលះបង់ការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅធ្វើអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលតាកែវអំពីបទពិសោធន៍ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបទសម្ភាសជាមួយលោកយូនីមន្ត្រីគោលនយោបាយនៅទីស្នាក់ការប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មអំពីគន្លឹះជោគជ័យដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវឹកហាត់អ្នកដែលទើបចាប់ផ្ដើមវិជ្ជាជីវៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពូឌីសៃនិងនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថ្លែងថាកិច្ចចរចាស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសសេរីដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះដែលបានគ្រោងទុកធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខចាំបាច់ទៅតែធ្វើជាបន្តទោះបីជាមានអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាការបំពានលើបទឈប់បាញ់ដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានថ្លែងថាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍កំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Geneva និង Amman ដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកវិធីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសសេរីអំពើហិង្សាបានចុះថយ 80 ទៅ 90% នេះជារឿងសំខាន់ណាស់នេះជាប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry នៅថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបណ្ដាក្រុមប្រឆាំងធំៗនៅក្នុងប្រទេសសេរីកន្លងមកបាននិយាយថាពួកគេនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាបាត់ឈប់បាញ់បាននាំឲ្យអំពើហិង្សាចុះថយយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែប្រមានថារដ្ឋាភិបាលសេរីនៅតែធ្វើការវាយប្រហារជាបន្ត
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាជារួមប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមថាខ្លួននឹងសងសឹកប្រសិនបើល្បែងសង្គ្រាមនេះក្លាយទៅជាការវាយប្រហារកូរ៉េខាងជើងតែងតែធ្វើការគម្រាមយ៉ាងដូចនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានរយៈពេល8សប្តាហ៍ហើយត្រូវបានគេគ្រោងទុកជាមុនយ៉ាងម៉ត់ចត់សមយុទ្ធកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយកងកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងជិះយានយន្តសម្រាប់ប្រយុទ្ធទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រសួងការពារជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងហៅសមយុទ្ធនេះថាជាសមយុទ្ធដ៏ធំជាងគេបង្អស់ដោយមានកងកម្លាំងយោធារបស់កូរ៉េខាងត្បូងចំនួន300,000នាក់និងកងកម្លាំងយោធារបស់អាមេរិកមានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 17,000 នាក់ចូលរួមនៅក្នុងសារលិខិតមួយរបស់អាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយមុនពេលដែលសមយុទ្ធនេះចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីថានាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកចំនួនប្រមាណ55គ្រឿងនិងនាវារបស់អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន30គ្រឿងកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងល្បែងសង្គ្រាមក្បែរទីក្រុងផូហាងកងយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដោយប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធដ៏ច្បាស់លាស់បំផុតរបស់ខ្លួនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងនេះក្រសួងការពារជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក៏បានព្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងពីឥរិយាបថក៏ក្លឿននឹងបង្ករឿងរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរ
ក្រុមអ្នកប្រឆាំងលោក Donald Trump បានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois មុនពេលលោក Trump ឡើងថ្លែងលើវេទិកាអ្នកខ្លះស្ដីបន្ទោសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ចំពោះការអុជអាលឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងពួកបាតុករនៅឯកន្លែងធ្វើយុទ្ធនាការរោគសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកដែលនៅទីបំផុតនាំឲ្យលោកលុបចោលកម្មវិធីនៅក្នុងទីក្រុង Chicago នោះលោក Trump បានសម្រេចថាដើម្បីសន្តិសុខរបស់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីនេះដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រលោកនោះនឹងត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃក្រោយវិញនេះជាសម្ដីរបស់អ្នកផ្សាយព័ត៌មានម្នាក់ដែលគេមិនស្គាល់ឈ្មោះលោក Trump បានច្រានចោលអំពើហិង្សាដោយថ្លែងថាពួកបាតុករបានបំពានលើសិទ្ធិនៅក្នុងការនិយាយស្ដីរបស់លោកដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបានសង្ឃឹមថានឹងអាចនិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកមុនការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Illinois នៅថ្ងៃអង្គារក្រោយនេះ
បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Marco Rubio កំពុងតែស្នើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅរដ្ឋ Ohioបោះឆ្នោតឲ្យគូប្រជែងរបស់ខ្លួនគឺលោក John Kasich ដែលជាអភិបាលរដ្ឋ Ohio ដើម្បីកំឲ្យលោក Donald Trump ដែលជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងគណៈបកនេះឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមលោក Rubio បានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតឲ្យលោក Ted Cruz ឬលោក John Kasich នៅក្នុងរដ្ឋ Florida គឺជាការបោះឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump មនុស្សតែម្នាក់ដែលមានឱកាសអាចយកឈ្នះលើលោក Donald Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Florida បានគឺមានតែខ្ញុំម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយសញ្ញលិកឆ្នោតដែលមិនត្រូវបានបោះឲ្យមកខ្ញុំគឺជាសញ្ញលិកឆ្នោតដែលជួយលោក Donald Trump ឲ្យឈ្នះបាន99ប្រតិភូប្រសិនបើនៅក្នុងរដ្ឋ Florida លោក Donald Trump អាចឈ្នះសម្លេងគាំទ្រមួយនោះលោកនឹងទទួលបានប្រតិភូចំនួន99ហើយវាទំនងជានឹងធ្វើឲ្យលោកខ្លាយទៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដូច្នេះបើអ្នកចង់បញ្ឈប់លោក Donald Trump ក្នុងរដ្ឋ Florida អ្នកត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំបើមិនដូច្នោះទេរាល់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់គឺជាការបោះឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump លោក Rubio បានមានប្រសាសន៍ថាលោក John Kasich មានឱកាសល្អជាងលោកនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio ដែលជារដ្ឋរបស់លោក Kasich លោក Rubio បានបញ្ជាក់បន្តថាលោក Kasich គឺជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលអាចផ្ដល់ឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការបញ្ឈប់លោក Trump នៅទីនោះការស្ទង់មតិនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio បង្ហាញពីលទ្ធផលប្រកាសប្រកិតគ្នារវាងលោក Trump និងលោក Kasich ដោយលោក Rubio និងលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Ted Cruz នៅតាមពីក្រោយ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីទេពសុធីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយរូបដែលលះបង់ការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅធ្វើអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅមណ្ឌលតាកែវអំពីបទពិសោធន៍ការងាររបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងព្យាយាមបំពេញចន្លោះប្រហោងផ្នែកវប្បធម៌ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃថ្នាំផ្សះទៅលើសុខភាពនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកយូនីមន្ត្រីគោលនយោបាយនៅទីស្នាក់ការប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មអំពីគន្លឹះជោគជ័យដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវឹកហាត់អ្នកដែលទើបចាប់ផ្ដើមវិជ្ជាជីវៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមនុស្ស២ភាគ៣នៅលើពិភពលោកប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទឹកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយចំនួនបានលះបង់ការងារនិងជីវភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនក្នុងនោះមានលោកស្រីទេពសុធីដែលជាអតីតគ្រូបង្រៀនវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois បច្ចុប្បន្នលោកស្រីគឺជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលតាកែវ
លោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកស្រីទេពសុធីនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ក្នុងពេលដែលលោកស្រីអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចែករំលែកពីការងារនិងបទពិសោធន៍ពេលដែលលោកស្រីបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទលោកស្រីសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមជម្រាបសួរលោក
បាទសូមស្វាគមន៍ការអញ្ជើញមកដល់រដ្ឋធានី Washington
ចា៎នឹងសូមអរគុណណាស់ខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ជាទី1ដែលនាងខ្ញុំចូលទូរទស្សន
៍បាទជួបគ្នាកាលពីជាង5ឆ្នាំមុនពេលនៅសន្និបាតរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សពេលហ្នឹងហើយលោកស្រីបានសម្រេចថាទៅចូលរួមជីវភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមកដល់ពេលនេះលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេពីការងារដែលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងតើទទួលបានមេរៀនយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងការធ្វើការងារនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
ចានាងខ្ញុំគិតថាមានការប្រឈមច្រើនដូចជាមិនបានដូចការខ្វះខាតដូចយើងទៅធ្វើការឆ្ងាយដាច់សង្វារអីអញ្ចឹងទៅខ្វះបង្គន់ឬក៏ខ្វះទឹកស្អាត
អន
ាម័យចាដល់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនាងខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ព្រោះបានបំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយជួបមនុស្សប្លែកប្លែកច្រើនហើយមានបញ្ហាឃើញច្រើនដែលខ្ញុំជួយដោះស្រាយបានខ្លះហើយឬមិនបានខ្លះនាងខ្ញុំធ្វើខំធ្វើតទៅទៀតចា
អាចបញ្ជាក់ប្រាប់ទស្សនកិច្ចជនរបស់ VOA បន្តិចបាននេះខ្ញុំបើធ្លាប់បានប្រាប់ខ្ញុំម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវសូមរំលឹកឡើងវិញម្ដងទៀតថាលោកស្រីធ្លាប់មានការងារជាគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្រាប់បោះបង់អាជីពជាគ្រូបង្រៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទៅចូលរួមជីវភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមូលហេតុនេះបានជាសម្រាប់អញ្ចឹងបាទ
ចានាងខ្ញុំតាំងពីតូចមកចង់ធ្វើអ្នកដឹកនាំតាំងពីអាយុ5 10មកដល់ពេលហ្នឹងនាងខ្ញុំឃើញស្ថានភាពគឺថានាងខ្ញុំអាយុរមុំសំហើយការងារក៏ធ្វើបាន3 10ឆ្នាំដែរខាងគ្រូបង្រៀននឹងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដូចជាការងារកិច្ចការល្អប្រាក់ខែច្រើនរស់នៅសុបាយហើយគំនិតអីយើងអាចនិយាយស្ដីសុបាយហើយនាងខ្ញុំនឹកឃើញថាបើនាងខ្ញុំយកពំនាំគំនិតឬក៏ការដែលនាងខ្ញុំធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយកទៅដាក់នៅស្រុកខ្មែរផ្ទាល់ប្រហែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឃើញគាត់ចូលទៅគាត់អាចតាក់ទាញទៅយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានសម្បូរសុបាយដូចនឹងខ្ញុំដែរចា៎អញ
្ចឹងធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយពិតប្រាកដហើយដល់ពេលទៅប្រទេសកម្ពុជាតើលោកស្រីវាតម្លៃយ៉ាងម៉េចខ្លះអំពីដូចថាការខិតខំអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹង
នាងខ្ញុំខំខិតខំខាងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិចាព្រោះនៅស្រុកខ្មែរមានការដូចថាដូចជាការបាតកម្មឬក៏និយាយស្ដីវាមិនទាន់បានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឬក៏មានការយល់ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេចាហើយនាងខ្ញុំ
ចុះ
តោតផ្ដោតទៅលើខាងនឹងខ្លាំងឥឡូវនេះ
ចាចុះចុះផ្នែកខាងការអប់រំយ៉ាងម៉េចដោយសារលោកសិស្សដូចតែជំនាញខាងអប់រំសិក្សាធិការជាតិការអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចានាងខ្ញុំគិតថាការអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជានៅខ្សោយទោះបីជាមានសាលាដែលឈ្នួលដែលគេបរៀនបានទៅតែកូនអ្នកមានអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានគោលបំណងថាចង់កែតម្រង់ក្នុងការអប់រំនឹងឲ្យបានប្រសើរទៀតដើម្បីចាដូចឥឡូវនឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងតាមនឹងខ្ញុំមើលឃើញគឺថាមានបញ្ហាដូចម្ហូបអាហារអត់សាលាអត់មាននៅក្នុងសាលាពេលញ៉ាំពេលព្រឹក breakfast ចាពេលយើងញ៉ាំនឹងក្មេងៗគឺសំខាន់ណាស់ត្រូវតែឲ្យញ៉ាំសុខភាពដើម្បីគ្នានឹងមានខួរក្បាលល្អគំនិតល្អអាចទៅរៀនបានហើយបញ្ហាមួយទៀតពេលរៀននឹងខ្លីចាហើយប្រាក់ខែតិចហើយថវិកាជាតិដែលទៅខាងគ្រូបង្រៀននឹងក៏តិចដែរអញ្ចឹងបញ្ហាច្រើនចា
ចុះកម្មវិធីអប់រំវិញតើវាអាចដូចថាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្តង់ដារដែលគេរៀននៅខាងក្រៅនេះវាកម្រិតណាបើយើងវាស់ពីញញាញពី1ដល់10ហ្មង
ខ្ញុំថាសម្រាប់សាលានៅក្នុងមិនមែនសាលា private ឬក៏សាលាឯកជនទេគឺថានៅកម្រិតទាបណាស់ហើយយើងមិនអាចថ្លឹងថ្លែងថាពី1ដល់10នាងខ្ញុំថាប្រហែល2 ចាມັນខ្ពស់ទេព្រោះនៅខ្វះខាតច្រើនសម្ភារៈហើយនឹងថវិកាជាតិឲ្យទៅខាងគ្រូហ្នឹងបើយើងអានេះតាមមតិនាងខ្ញុំយោបល់នាងខ្ញុំបើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកចេះលុយទៅលើខាងវិស័យអប់រំនឹងដើម្បីជួយជាតិយើងល្អជាងចាព្រោះឥឡូវហ្នឹងថវិកាជាតិ 2.6% ដើម្បីសម្រាប់ការអប់រំហើយតាហាននោះ 7-10% អញ្ចឹងថវិកាជាតិយើង 3,000 លានកន្លះហ្នឹងវាខាងអប់រំតិចតួចណា
បាទចុះដោយឡែកដូចថាថ្ងៃ8មីនាគឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះតើលោកស្រីដូចថាយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីបញ្ហាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានសារយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះស្ត្រីខ្មែរបាទ
អានាងខ្ញុំមានសារចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចំហក្នុងសិទ្ធិសេរីភាពព្រោះយើងកើតមកម្នាក់ចង់ជូនទៅស្ត្រីឬក៏មនុស្សពិភពលោកថាយើងត្រូវមានការនិយាយគ្នាឲ្យបានច្រើនស្ត្រីយើងនឹងចាហើយបើមិនយល់អីសូមសួរគ្នាទៅវិញទៅមកហើយពួកយើងអស់សង្គ្រាមហើយខ្ញុំចង់បានការសន្ទនានិយាយគ្នាគឺថាដូចថាពេញចិត្តពេញខ្លាំដូចនាងខ្ញុំចូលមក VOAតែនិយាយជាមួយលោកកំសែងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងចា
បាទចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងជាច្រើនតាំងពីការបោះឆ្នោត2013មកតើលោកស្រីដូចថាមានអ្វីដែលជាសារឬក៏អ្វីដែលគួរតែអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តនៅគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេព្រោះអីបើឆ្លងតាមរយៈរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងកន្លងមកនោះគឺប្រៀបដូចជាមិនគួរនឹងបន្តនៅគ្រប់គ្រងទេណា
ចាអមនាងខ្ញុំគិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកមួយដ៏ល្អដែលនាងខ្ញុំធ្វើការតាំង2013រហូតដល់សប្តាហ៍នេះហើយនាងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែគ្រប់គ្រងហេតុអីនាងខ្ញុំមានតែមួយហេតុទេគឺថាក្នុងគណៈបកនឹងមានបើកទលំទលាយដូចថាយើងមិននិយាយត្រូវគ្នាអីបន្តិចបន្តួចក្នុងផ្ទៃបកឬក៏មិនតាមគំនិតគ្នាក៏ដោយគឺថាមេបកអត់មកដាក់សម្ពាធអីទេនាងខ្ញុំគ្រាន់តែថាមើលឃើញអញ្ចឹងម៉េចហើយយើងជាតំណាងរាស្ត្រនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យយោបល់ចារ
បៀបចង់ស្ដៀងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរណា
អន្តិចបន្តិចចាគ្រាន់តែថាឥឡូវនេះទិវាស្ត្រីចិត្តមកដល់ហ្នឹងនាងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាណែពេលស្ត្រីមានសំឡេងនិយាយអីបរោះមិនតាន់ចាប់អារម្មណ៍ឬស្ដាប់នៅឡើយទេព្រោះនយោបាយច្រើនអ្នកនយោបាយច្រើនមានបរោះមិនហើយបាទស្ត្រីយើងនឹងខំឲ្យខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចការឲ្យបានល្អលោក
បាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីទេពសុធីដែលឆ្លៀតចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VA ដើម្បីប្រាប់បទសភាសូមជម្រាបលាលោកស្រី
សូមជម្រាបលាលោកម៉ែនកំសែងអរគុណណាស
់លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅស្របពេលដែលការរីកចម្រើនផ្នែកឧស្សាហកម្មរ៉ែបានឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងផ្តោតក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានចូលជាធរមានកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅខណៈពេលដែលពន្ធដារត្រូវបានកាត់បន្ថយឱកាសជាច្រើនកំពុងតែផុសឡើងប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាផ្នែកវប្បធម៌នៅតែជាចំណុចសំខាន់មួយដែលនៅមិនទាន់បានចរចាដោះស្រាយនៅឡើយរវាងប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មទាំងពីរនេះលោក Phil Mercerជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីដនីនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
Thank you Mr. Speaker. Mr. Speaker, this is a great day for Australia. This is a great day for Australian jobs.
សូមអរគុណលោកវាគ្មិនលោកវាគ្មិននេះជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ការងារនៅអូស្ត្រាលី
មានការសាទរយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Malcolm Turnbull ប្រកាសពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនអ្នកផ្ដួចផ្ដើមដ៏សំខាន់ម្នាក់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺលោក Andrew Robb ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកទទួលស្គាល់ថាការស្វែងយល់ពីរបៀបរបបទំនាក់ទំនងរបស់ចិនឬការថែរក្សាទំនាក់ទំនងជំនួញនៅក្នុងរយៈពេលវែងឲ្យបានល្អគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយ
The other constraint is you know not understanding the culture not having a
បញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺការមិនយល់ពីវប្បធម៌ ការមិនយល់ពីរបៀបរបបធ្វើចំនួនបទដ្ឋានវប្បធម៌ទាំងអស់នេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងប្រទេសយើងហើយប្រទេសចិនក៏មិនមានភាពខុសគ្នាពីប្រទេសយើងនោះទេពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងរ៉ាវជាច្រើនដូចគ្នាយើងត្រូវតែមានការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះភាពខុសគ្នាហើយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើដូច្នេះបានអ្នកនឹងមានឱកាសក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងបានខ្លាំងជាមិនខាន
បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ជនជាតិចិនគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីចំណងវប្បធម៌សង្គមនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងអូស្ត្រាលីនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនពិតជាមានភាពខ្លាំងក្លាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកឡើយក៏ប៉ុន្តែវាអាចនឹងមានការលំបាកសម្រាប់ជនបរទេសក្នុងការស្វែងយល់ពីបែបបទនៃការធ្វើជំនួញនៅក្នុងប្រទេសចិនតើអ្នកចាប់ដៃគ្នាមុនពេលជួបគ្នាដែរឬទេតើការប្រើដៃចង្អុលក្នុងពេលសន្ទនាអាចបង្កឲ្យមានការប្រកាន់ខឹងដែរឬទេហើយតើអ្នកគួរជូនកាដូដែរឬទេបើសិនជាអញ្ចឹងតើអ្នកត្រូវជូនកាដូអ្វីឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់នាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនលើការសម្របខ្លួនទៅនឹងវប្បធម៌អ្នកស្រី Della Deng ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកទីផ្សារនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិអាស៊ីអូស្ត្រាលីបាននិយាយថា
If a Chinese business person gives their business card to me, I have to receive it with both hands.
ប្រសិនបើអ្នកជំនួញចិនឲ្យនាមប័ណ្ណរបស់គេមកខ្ញុំត្រូវតែទទួលដោយដៃទាំងពីរហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាខ្ញុំនឹងមិនដាក់វានៅកន្លែងដែលមិនសមរម្យនោះទេ។មិនសមរម្យនេះខ្ញុំចង់មានន័យថាសូម្បីតែដាក់ក្នុងហបៅក៏មិនត្រូវដាក់នៅក្នុងហបៅខោខាងក្រោយដែរពីព្រោះនៅពេលដែលអ្នកអង្គុយចុះអ្នកនឹងអង្គុយលើឈ្មោះរបស់គេនេះជាការមិនគោរពចំពោះបុគ្គលនោះទេ។
អ្នកស្រី Monica Thu គឺជាអ្នកលក់អចលនទ្រព្យដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារនៅក្នុងទីក្រុង Sydney ឲ្យទៅអតិថិជនជនជាតិចិន។អ្នកស្រីបានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនភាគខាងត្បូងនៅចុងទសវត្ស1980មករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។អ្នកស្រីនិយាយថាការបំពេញចន្លោះប្រហោងផ្នែកវប្បធម៌មិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ។
You know, I've been here for 27 years. It took me a lot of time to really get essence.
ខ្ញុំរស់នៅទីនេះអស់រយៈពេល27ឆ្នាំហើយខ្ញុំចំណាយពេលច្រើនណាស់ដើម្បីអាចយល់ពីរបៀបរបបជនជាតិអូស្ត្រាលីឬពលរដ្ឋលោកខាងលិចហើយយើងក៏ត្រូវសម្របខ្លួនយើងផងដែរវាពិតជាខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកសិក្សាពីវប្បធម៌ទាំងពីរហើយប្ដូរផ្ដើមសម្របខ្លួនទៅតាមនោះអ្នកនឹងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងវាមិនខានធ្វើដូច្នេះវានឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតក្នុងសង្គមរបស់អ្នករបៀបរបបរស់នៅរបស់អ្នកជាពិសេសវាមានប្រយោជន៍ដល់ជំនួយរបស់អ្នកវាជាពេលវេលាដ៏វែងឆ្ងាយដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់ដូច្នេះគ្រប់គ្នានឹងមានឱកាសធ្វើការជាមួយគ្នាហើយធ្វើឲ្យពិភពលោកមានភាពស្រស់បំព្រងឡើង
ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីដែលចង់ពង្រីកវិសាលភាពចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងសង្ឃឹមថាឆ្នាំដំបូងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងប៉ុន្តែបញ្ញវន្តមួយចំនួនប្រមានថានឹងមានចន្លោះប្រហោងផ្សេងទៀតនាពេលខាងមុខអ្នកស្រី Sally Ann Gwan គឺជាសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់សម្រាប់មុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ចម្រុះនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales អ្នកស្រីនិយាយថានៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួននៃទ្វីបអាស៊ីពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមិនត្រូវបានគេយល់ថាជាមនុស្សឧស្សាហ៍នោះទេហើយអ្នកស្រីលើកឡើងពីការផ្ដល់ការប្រឹក្សាដល់នាយកប្រតិបត្តិមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី
This young lady was very critical of her client
នារីវ័យក្មេងម្នាក់នោះបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើអតិថិជនរបស់នាងដោយនិយាយថាពួកគេខ្ជិលពួកគេទៅផ្ទះនៅម៉ោង5គត់ពួកគេទៅលំហែកាយនៅឆ្នេរខ្សាច់ចំណែកពួកយើងនៅទីនេះខិតខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងតាមពិតអ្វីដែលនារីម្នាក់នោះមិនបានដឹងគឺនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងមួយដូចជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមអ្នកនឹងមិនមានគ្រួសារធំទេអ្នកមិនមានគ្រួសារជួយធ្វើការងារនៅផ្ទះទេហើយអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯងនៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើកឡើងនៅកត្តាទាំងនេះនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយនាងនិយាយថាអូនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមានអ្នកបម្រើទេមែនទេខ្ញុំឆ្លើយថាមនុស្សភាគច្រើនមិនមានអ្នកបម្រើនោះទេ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាភាគីមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចំនួន10កិច្ចព្រមព្រៀងភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមានដូចជាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនការកេងចំណេញពីឱកាសក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះមិនមែនមានត្រឹមតែលើផលិតផលតម្លៃនិងការអនុវត្តប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែរួមមានទាំងការយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ដ៏ស្មុគស្មាញដែលអាចធ្វើឲ្យជំនួញមានដំណើរការទៅមុខផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថាការផ្ដល់ថ្នាំសាសសម្រាប់កុមារអាចមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគេដោយធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះនឹងជំងឺធាត់ជំងឺហឺតនិងជំងឺជាច្រើនទៀតលោក Joe DiCaprio នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាប្រកាសណាស់ថាថ្នាំសាសបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកមកហើយពីជំងឺឆ្លងដ៏ប្រឡាយក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាមួយរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់រកឃើញថាថ្នាំនោះក៏អាចមានផលមិនល្អផងដែរការប៉ះពាល់នេះកើតឡើងជាពិសេសនៅក្នុងពោះវៀនតូចរបស់កុមារថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគឬថ្នាំផ្សះប៉ះពាល់ដល់មីក្រូសរីរាង្គឬបាក់តេរីជំនួយដែលរស់នៅទីនោះទាំងអស់លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតខាត្រីខូផេឡានៃសាកលវិទ្យាល័យ Helsinki ប្រទេសហ្វាំងឡង់ដែលជាអ្នកនិពន្ធទី1នៃការសិក្សានោះនិយាយថាវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងច្រើនជាងមុនថាតើបាក់តេរីនៅពោះវៀនមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាលោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
I think everyone's becoming more and more surprised at how really important they are.
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាន់តែខ្លាំងពេលដែលដឹងថាវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណានោះហើយយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេជាពិសេសបាក់តេរីពីមនុស្សតាមពិតទៅយើងមានឯកសារទិន្នន័យតិចតួចណាស់អំពីថាតើវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងដោយមិនដេចខ្លះនៅក្នុងរយៈពេលវែងជាពិសេសនៅក្នុងវ័យកុមារពពួកមីក្រូសរីរាង្គប្រហែលជាអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងរយៈពេលយូរទៅលើសុខភាពប៉ុន្តែយើងមិនដឹងច្បាស់ទេថាវាមានខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះ
ថ្នាំផ្សះមិនបែងចែកបាក់តេរីល្អចេញពីបាក់តេរីអាក្រក់នោះទេគឺថ្នាំផ្សះសម្រាប់បាក់តេរីទាំងអស់
It's becoming increasingly clear that bacteria are an important part
វាកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់ហើយថាបាក់តេរីពិតជាផ្នែកសំខាន់មួយសម្រាប់យើងរាល់គ្នាជាមនុស្សដូច្នេះពួកវាមិនអាក្រក់ទាំងអស់នោះទេពិតណាស់វាមានមេរោគបង្កជំងឺផ្សេងៗមេរោគនោះគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីនិងការរស់នៅជាមួយបាក់តេរី
បាក់តេរីល្អនិងសរីរាង្គផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលធ្វើការជាមួយគ្នាបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់យើងមួយភាគធំដូច្នេះថ្នាំផ្សះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តុល្យភាពដ៏ល្អនេះអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិហ្វាំងឡង់រូបនោះបានធ្វើការសិក្សាទៅលើក្មេងៗចំនួន127នាក់អាយុចន្លោះពី2ឆ្នាំដល់7ឆ្នាំដែលស្នាក់នៅមណ្ឌលមើលថែទាំកុមារពេលថ្ងៃដូចគ្នានិងបានរស់នៅជាមួយគ្នាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យមើលថាតើក្មេងៗទាំងនោះបានប្រើថ្នាំផ្សះបានប៉ុន្មានដង
We know from human studies that antibiotic use especially
យើងបានដឹងតាមរយៈការសិក្សាលើមនុស្សថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះជាពិសេសទៅលើកុមារមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺមួយចំនួនឧទាហរណ៍ធ្វើឲ្យ BMI កើនឡើងធ្វើឲ្យមានការប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺហឺតប្រឈមនឹងជំងឺរលាកពោះវៀនដូច្នេះយើងរកថាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លះដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះប៉ុន្តែយើងមិនដឹងពីមូលហេតុអ្វីនោះទេតើយើងនឹងមានយន្តការអ្វីខ្លះប៉ុន្តែជំហានដំបូងដែលអាចជាយន្តការនោះគឺបាក់តេរីក្នុងពោះវៀន
ពាក្យ BMI ដែលបានលើកឡើងដោយលោកស្រីខូផេឡាសំដៅទៅលើសន្ទុះនៃរាងកាយសរុបហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់ថាតើមនុស្សម្នាក់លើសទម្ងន់ឬអត់បើធៀបទៅនឹងកម្ពស់របស់គាត់លោកស្រីខូផេឡានិយាយថាការសិក្សាជាច្រើនទៅលើសត្វកុនដុលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការរំខានដល់ពពួកមីក្រូសរីរាង្គដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនថ្នាំផ្សះក្នុងកម្រិតទាបត្រូវបានចាក់ទៅលើសត្វចិញ្ចឹមយកសាច់ដើម្បីឲ្យវាឆាប់ឡើងទម្ងន់មិនមែនរាល់ថ្នាំផ្សះសុទ្ធតែមានផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាទៅលើបាក់តេរីពោះវៀននោះទេការខូចខាតខ្លាំងបំផុតគឺដោយសារថ្នាំដែលមានវិសាលភាពទូលាយដែលគេស្គាល់ថាជាថ្នាំផ្សះប្រភេទ microlides ថ្នាំផ្សះប្រភេទ penicillinក៏ធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់បាក់តេរីពោះវៀនផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនសូវជាខ្លាំងប៉ុន្មាននោះទេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យមើលកម្រិតនៃបាក់តេរីប្រភេទ Bifida ដែលគេបានចាត់ទុកថាជាប្រភេទបាក់តេរីមានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗអ្នកសីវេជ្ជបណ្ឌិតខូផេឡានិយាយថាបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះកម្រិតបាក់តេរី Bifida ទាបជាងមុនខ្លាំង
Those bacteria seem to be replaced.
បាក់តេរីទាំងនោះហាក់ដូចជាត្រូវបានជំនួសដោយបាក់តេរីប្រភេទផ្សេងទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយការបង្កើនភាពធាត់ជ្រុលឬរោគសញ្ញានៃការរំលាយអាហាររ
ោគសញ្ញានៃការរំលាយអាហារគឺជាពាក្យក្តោបរួមទៅលើបណ្ដាកត្តាគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចឈានទៅដល់ជំងឺនានាដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើមទារកហាក់ដូចជាទទួលបាននូវបាក់តេរីល្អៗនៅក្នុងពោះវៀនតូចពីម្ដាយរបស់ពួកគេនៅពេលពួកគេឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលឆ្លងទន្លេអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Helsinki រូបនេះនិយាយថាបាក់តេរីពោះវៀនតូចអាចជួយបង្ហាត់បង្រៀនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់កុមារអ្នកស្រីនិយាយថា បាក់តេរីទាំងនោះធ្វើឲ្យមានការតាក់ទងគ្នាជាប្រចាំពេញមួយជីវិតលោកស្រីខូភេឡានិយាយថាគេត្រូវការរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីឲ្យបាក់តេរីក្នុងពោះវៀនរបស់ក្មេងម្នាក់មានប្រសិទ្ធភាពឡើងវិញចំពោះប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដើម្បីប៉ះប៉ូវនៅការខូចខាតក្រោយពេលដែលបានប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះផ្សេងៗប៉ុន្តែនេះក៏មានន័យថាកុមារនោះនឹងមិនត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះក្នុងអំឡុងពេលនោះទេបើមិនដូច្នេះទេដំណើរការនោះនឹងវិលចុះវិលឡើងម្ដងទៀតការសិក្សាអំពីការប្រើថ្នាំផ្សះលើក្មេងៗនិងឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើបាក់តេរីល្អៗត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទស្សនវដ្តីទំនាក់ទំនងនឹងធម្មជាតិឬជាភាសាអង់គ្លេស Nature Communications ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសជាមួយលោកយូនីមន្ត្រីគោលនយោបាយនៅទីស្នាក់ការប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មអំពីគន្លឹះជោគជ័យដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវឹកហាត់អ្នកដែលទើបចាប់ផ្ដើមវិជ្ជាជីវៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមនុស្ស២ភាគ3នៅលើពិភពលោកប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទឹកតទៅនេះលោកពូឌីសៃនិងនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
កិច្ចពិភាក្សារវាងចិននិងរុស្ស៊ីផ្ដោតទៅលើបញ្ហាកូរ៉េខាងជើង
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជំរុញឲ្យចាត់វិធានការឲ្យមានការជួបជុំគ្នាឡើងវិញជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារកូរ៉េខាងជើង
អ៊ីស្រាអែលបិទស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ាឡេស្ទីន1
សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានហៅក្រុមឧទាម Hezbollah របស់លីបង់ថាជាក្រុមភេរវករជាផ្លូវការហើយ
តទៅនេះលោកពូរិស័យនិងនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាទស្សនកិច្ចចំនួន2ថ្ងៃរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនៅសប្តាហ៍នេះបានផ្ដោតអារម្មណ៍ភាគច្រើនទៅលើការគម្រាមកំហែងដែលកំពុងកើនឡើងដោយសារបញ្ហាអាវុធប៉រមាណូរបស់កូរ៉េខាងជើងក្រោយពីជំនួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសឺហ្គេយ ឡាវ្រ៉ូវកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកវ៉ាងបានថ្លែងថាប្រទេសចិននឹងមិនទទួលស្គាល់ឋានៈរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសមានអាវុធប៉រមាណូទេលោកបានថ្លែងថាការសាងសង់អាវុធប៉រមាណូរបស់កូរ៉េខាងជើងចាំបាច់ត្រូវតែឈប់ហើយថាប្រទេសចិនតាំងចិត្តយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលគ្មានអាវុធប៉រមាណូដោយការបដិញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងមិនបោះបង់ចោលកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការចរចា6ភាគីឡើងវិញនោះលោកវ៉ាងថ្លែងថាមេត្រាទាំងអស់នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តយ៉ាងពេញលិញប៉ុន្តែត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនៅព្រមពេលជាមួយគ្នានេះលោកថ្លែងថាការកើនភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េចាំបាច់ត្រូវតែជៀសវាងមិនឲ្យមានជាដាច់ខាត
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយក្រុមកំពុងតែស្នើច្បាប់មួយដើម្បីព្យាយាមជួយឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតកូរ៉េអាចជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅកូរ៉េខាងជើងឡើងវិញវិធានការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានភាពតានតឹងខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងជុំវិញការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាលពីពេលថ្មីៗទៅនេះលោក Mark Kirk សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Illinois ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Mark Warner សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Virginia ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Cory Gardner សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Colorado ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការទៅលើការជួបគ្នាឡើងវិញរវាងសមាជិកគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងដែលបានបែកបាក់គ្នាក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមនៅកូរ៉េកាលពី6ទសវត្សរ៍មុនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ការជួបជុំគ្នាឡើងវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏ស្នើឲ្យអ្នកតំណាងពិសេសរបស់អាមេរិកទៅលើគោលនយោបាយកូរ៉េខាងជើងជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតកូរ៉េជារៀងរាល់6ខែម្ដងដើម្បីណែនាំពួកគេពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើឲ្យមានការជួបគ្នាឡើងវិញនេះឡើង
ប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានបិទបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយរបស់ប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឡាកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានធ្វើការចោទប្រកាន់ថាស្ថានីយ៍នេះបានប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍និងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខ Shin Bet បាននិយាយថាស្ថានីយ៍ Palestine Today បានបំរើសង្គ្រាមសាសនាអ៊ីស្លាមហៅជីហាតដើម្បីអុចអាលអ្នករស់នៅតំបន់ត្រៃខាងលិចឲ្យនាំគ្នាធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកងកម្លាំងប៉ូលីសនិងសន្តិសុខបានលុកលុយចូលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះមុនថ្ងៃរះហើយបានចាប់ខ្លួនលោក Farouk Aliad ដែលត្រូវជាអ្នកចាត់ចែងស្ថានីយ៍នោះទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខ Shin Bet បានហៅលោកថាជាភ្នាក់ងារ Islamic Jihad ម្នាក់ដែលធ្លាប់បានជាប់គុកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយសារសកម្មភាពរបស់គាត់ពួក Islamic Jihad បានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលថាជាការគាបសង្កត់មួយ
សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានហៅក្រុមឧទាម Hezbollah របស់លីបង់ថាជាក្រុមភេរវករជាផ្លូវការហើយវិធានការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងលើកែចំណាត់ការដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ភាគច្រើនលើកលែងតែរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសលីបង់និងអ៊ីរ៉ង់មួយនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណងប្រេះឆារវាងអ៊ីរ៉ង់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនិងក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការអារ៉ាប់ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីសំណើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតិចជាង2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសម្រេចដកចេញនូវថវិកាគាំទ្រយោធាចំនួន4000លានដុល្លារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលលីបង់កាលពីដើមខែនេះក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការអារ៉ាប់បានហៅក្រុម Hezbollah ថាជាក្រុមភេរវករដូចគ្នាដែរនៅពេលនោះលោក Abdul Latif Al-Zayani អគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការអារ៉ាប់បានមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការនេះមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុម Hezbollah ក្នុងការបញ្ចូលសមាជិកក្មេងៗពីបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការអារ៉ាប់ដើម្បីឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មរត់ពន្ធអាវុធនិងគ្រាប់ផ្ទុះនឹងការបង្កភាពចលាចលនៅអំពើហឹង្សានានា
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងអំពាវនាវឲ្យបុគ្គលិកពូកែខាងបច្ចេកវិទ្យាពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឯកជនរួមកម្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកជាទីបំផុតរបស់ប្រទេសជាតិលោកអូបាម៉ាបានធ្វើការអំពាវនាវបែបនេះនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសកាលពីថ្ងៃសុក្រគ្រាដែលលោកថ្លែងសន្និកថានៅក្នុងពិធីបុណ្យឈ្មោះ South by Southwest ដែលជាទិវាសំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកចេះច្នៃប្រឌិតនិងក្រុមហ៊ុនដែលទើបចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលជាស្រេចសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ការដាក់ពាក្យធានារ៉ាប់រងសន្តិភាពនិងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអន្តរប្រវេសន៍
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែគាំទ្រដល់សំណើរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការនេះក្នុងការបញ្ជូនក្រុមមន្ត្រីរក្សាសន្តិភាពដែលបានរំលោភបំពានឬកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទជនរងគ្រោះមកវិញដែលមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនដើម្បីឲ្យទៅការពារប្រជាពលរដ្ឋក្រុមប្រឹក្សានេះបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងដំណោះស្រាយមួយរបស់អាមេរិកទៅលើបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃសុក្រសេចក្តីព្រាងនោះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមមន្ត្រីរក្សាសន្តិភាពដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសដោយបានរំលោភបំពានឬកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទមិនមែនគ្រាន់តែជាមន្ត្រីដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ប៉ុណ្ណោះទេពួកគេមិនស័ក្តិសមនឹងបម្រើការជាមន្ត្រីរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេសេចក្តីព្រាងនេះផ្ញើជាសារដ៏ច្បាស់លាស់មួយទៅកាន់កងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមដែលមិនបានចាត់វិធានការអ្វីដើម្បីទប់ស្កាត់ឬដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើជនដែលបានរំលោភបំពានឬកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទក៏ដូចជាប្រទេសជាសមាជិកនិងស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ដើម្បីធានាថាការស៊ើបអង្កេតលើករណីទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយម៉ត់ចត់ជាបន្ទាន់និងដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងឆ្នាំ2015មានការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភបំពានឬការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទចំនួន69ករណីទៅលើមន្ត្រីរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់នេះបានធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសរបស់ប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពនិងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងមូលតែម្ដង
អ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មបានបង្កើតកម្មវិធីហ្វឹកហាត់អ្នកដែលទើបចាប់ផ្ដើមវិជ្ជាជីវៈឬ Junior Professional Program ហើយក្នុងនោះក៏មានយុវជនខ្មែរមួយរូបដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរលោកយូនីបេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Waseda ប្រទេសជប៉ុនហើយបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាមន្ត្រីខាងគោលនយោបាយនៅការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកស្បៀងអាហារនិងសិកម្មតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកាណានាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាបានសម្ភាសលោកយូនីអំពីគន្លឹះជោគជ័យដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅចាជំរាបសួរលោកយូនី
បាទបាទជំរាបសួរបាទ
ចាលោកយូនីដំបងខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយជំរាបត្រួសត្រាសអំពីកម្មវិធីហ្វឹកហាត់អ្នកដែលទើបចាប់ផ្ដើមវិជ្ជាជីវៈឬក៏អង់គ្លេសគេហៅថា Junior Professional Program របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មតើលោកអាចប្រាប់បានទេថាកម្មវិធីនឹងផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះហើយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងមានគោលបំណងអ្វីដែរលោក
បាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះ VOA ហើយក៏សូមជំរាបសួរចំពោះបណ្ដាប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដាននិងស្ដាប់ VOA ទាំងអស់គ្នាដែរបាទតកតូននឹងចំនួននឹងដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានកំពុងតែបម្រើការហ្នឹងគេហៅថាកម្មវិធី Young Professional Program ហើយកម្មវិធីហ្នឹងជាការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនរយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីបម្រើការឲ្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហជីវជាតិផ្នែកកសិកម្មនិងស្បៀងអាហារហើយកម្មវិធីនឹងតម្រូវឲ្យយុវជនដែលមានអាយុក្រោម32ឆ្នាំហើយដែលខាតគាត់ត្រូវមានសញ្ញាបត្រយ៉ាងតិចបញ្ញាបត្រជនខ្ពស់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Master ពីសាកលវិទ្យាល័យទាំងឡាយណាដែលមានចុះក្នុងបញ្ជីសាកលវិទ្យាល័យរបស់អង្គការ UNESCO ហើយបន្ថែមពីនឹងទៀតគាត់ត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល1ឆ្នាំនៅពេលដែលគាត់ដាក់ពាក្យជាបេក្ខជននៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល2ឆ្នាំរបស់អង្គទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបាទ
តើដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងតើលោកអាចជួយប្រាប់ពីគន្លឹះដើម្បីឈានដល់ការជ្រើសរើសក្នុងកម្មវិធីនេះបានទេ
ជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាមតិជាលក្ខណៈបុគ្គលតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញខ្ញុំយល់ថាគន្លឹះសំខាន់បំផុតដើម្បីខ្លាយខ្លួនទៅជាបេក្ខជនដែលជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសំខាន់បំផុតគឺត្រូវមានប្រវត្តិការសិក្សាល្អហើយយើងត្រូវមានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការងារមុនពេលដែលយើងដាក់ពាក្យពីព្រោះនេះជាតម្រូវការរបស់កម្មវិធីក្រៅពីនឹងក៏យើងត្រូវចេះភាសាបរទេសដែរជាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលថាយើងអាចសរសេរបាននិយាយបានជាលក្ខណៈផ្លូវការហើយប្រសិនបើយើងអាចចេះនិយាយភាសាផ្សេងទៀតដូចជាភាសាបារាំងភាសាចិនភាសារុស្ស៊ីឬជាភាសាអេស្ប៉ាញដែលជាភាសាតម្រូវការមួយនៅក្នុងភាសារបស់ដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិអាហ្នឹងកាន់តែប្រសើរហើយក្រៅពីនឹងខ្ញុំយល់ថាយើងគេហៅថាជាតក្កចរិតរបស់យើងមានភាពស្មោះត្រង់យើងត្រូវចេះធ្វើការជាក្រុមយើងមានភាពម៉ត់ចត់នឹងការងារកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំក៏យល់ថាវាជាការរួមចំណែកសំខាន់ដែរដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយទៅជាបេក្ខជនមួយដែលជោគជ័យពីព្រោះនៅពេលដែលគេសម្ភាសយើងគឺភាគច្រើនគេពិចារណាសំណួរណាដែលគេអាចឲ្យធ្វើការវិរំលាយទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងក៏ដូចជាអាកប្បកិរិយារបស់យើងថាតើយើងអាចធ្វើការជាក្រុមបានអត់បើមិនបើយើងធ្វើការជាមួយជនជាតិចម្រុះជាតិសាសន៍តើយើងអាចទំនាក់ទំនងគ្នាសម្របសម្រួលគ្នាបានអត់ចឹងខ្ញុំគិតថានឹងវាគឺជា soft skill មួយដែលយើងត្រូវការដែរនៅពេលដែលយើងអាចសម្ភាសសម្រាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនឹងបាទ
ចាចុះបើតាមបទពិសោធន៍របស់លោកតើលោកមានធ្លាប់មានគិតថាមានគម្រោងនាំយកបទពិសោធន៍ដែលលោកបានធ្វើនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏បទពិសោធន៍ដែលលោកបានធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងនឹងយកមកជួយជ្រោមជ្រែងដល់វិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេ
ខ្ញុំគិតថាការដែលខ្ញុំបានមកបម្រើការនៅទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកកសិកម្មនិងស្បៀងអាហារបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនទាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍបញ្ហាប្រឈមអ្វីដែលជាការជោគជ័យអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំតែងតែមានបំណងថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងយកនៅបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមានទាំងប្រមាណអាចស ទៅបម្រើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញតាមរយៈទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើខ្ញុំមានឱកាសឬមិនប្រសិនបើខ្ញុំគ្មានឱកាសទេក៏តាមរយៈការស្រាវជ្រាវតាមវិទ្យាស្ថានក៏ដូចជាតាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ធ្វើការងារទាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាធ្វើការងារទាក់ទងទៅនឹងជំរុញលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនៅតែមានបំណងចង់យកអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រក៏ដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំបានចេះដឹងពីការងារនឹងទៅចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរបាទ
ចាអញ្ចឹងតើជាចុងក្រោយនឹងលោកមានអីចង់ផ្ដែផ្ដាំដល់ប្រិមិត្តពិសេសគឺយុវជនចំនួនក្រោយហ្មងជាពិសេសអ្នកដែលចង់ចូលរួមឬក៏អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ខាងផ្នែកកសិកម្មតែម្ដង
ខ្ញុំជាជាយោបល់របស់ខ្ញុំទាក់ទងទៅនឹងយុវជនយើងដែលគាត់មានបំណងប្រាថ្នាឬមួយក៏គិតថាគាត់ចង់ដាក់ពាក្យនៅក្នុងកម្មវិធីដែលខ្ញុំកំពុងបម្រើការហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែខិតខំត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អពីព្រោះកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមែនទែនដូចពេលដែលខ្ញុំជាប់ប្រកងនេះខ្ញុំដឹងថាដូចមានបេក្ខជនដាក់ពាក្យចំនួន 6,000 នាក់អញ្ចឹងទៅហើយគេរើសត្រឹមតែ6នាក់អញ្ចឹងទៅតែពេលអញ្ចឹងគឺយើងជាយានធ្វើសម្រាប់សម្រាំងនៅជំនាញរបស់យើងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងសំខាន់ខ្ញុំគិតថាយុវជនយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រពីព្រោះមានអារម្មណ៍ថាដូចចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដែរជាពិសេសបើសិនបើយើងជាយុវជនឬក៏យើងជាកូនដែលកើតនៅក្នុងគោលគ្រួសារកសិករឬមួយក៏គ្រួសារដែលខ្វះធនធានឬមួយគ្រួសារដែលមានធនធានមធ្យមយើងខ្ញុំគិតថាការសិក្សាអប់រំហ្នឹងវាជាការផ្ដល់ឱកាសមួយសម្រាប់យើងក្រៅពីនឹងទៀតខ្ញុំគិតថាសប្ដងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសន្តិភាពអញ្ចឹងទៅយុវជនរបស់យើងហ្នឹងគាត់មានឱកាសច្រើនទៅធៀបទៅនឹងយុវជននៅក្នុងចំនួនឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំឬមួយក៏ចំនួនជីតារបស់ខ្ញុំហើយយុវជនដែលជាយុវជនចំនួនក៏ទៅខ្ញុំទៀតខ្ញុំគិតថាគឺមានឱកាសកាន់តែច្រើនដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាគាត់ទៅគួរតែព្យាយាមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់គាត់តាមការសិក្សារៀនសូត្រទៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសជាពិសេសជាយើងស្វែងរកការដាក់អាហារូបករណ៍អញ្ចឹងទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសព្រោះថាប្រសិនបើយើងមិនមែនជាអ្នកមានធនធានច្រើនការសិក្សាក្រៅប្រទេសវាពិបាកអញ្ចឹងយើងវាខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីធ្វើម៉េចអាចយកឱកាសទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសហ្នឹងដើម្បីយើងបានរៀនសូត្រចំណេះដឹងអីច្រើនថ្មីថ្មីច្រើនតទៅទៀតបាទ
ចាសូមអរគុណលោកយូនីដែលបានផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ឬក៏គំនិតល្អល្អដែលជាគន្លឹះដល់យុវជនចំនួនក្រោយរបស់យើងដែលចាប់អារម្មណ៍ខាងផ្នែកកសិកម្មចាសូមអរគុណលោកយូនីសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មនុស្ស 4,000 លានអ្នកឬមនុស្ស2ក្នុងចំណោម3អ្នកនៅលើផែនដីមិនមានទឹកដើម្បីបំពេញតម្រូវការសំខាន់សំខាន់របស់ខ្លួនការនេះមានចំនួនច្រើនជាងការគិតការពីមុនឆ្ងាយណាស់នេះបើយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយដែលបង្ហាញពីរូបភាពពិតប្រាកដនៃបញ្ហានេះដោយដែលលោកស្រី Rosanne Skirbon អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA បានរាយការណ៍មកថាការរកឃើញនេះនឹងជួយពួកអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនិងសាធារណជនរកឃើញដំណោះស្រាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងនេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការរាំងស្ងួតនៅ HUP មានភាពអាក្រក់បំផុតក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍នេះទីរក់និងក្មេងតូចតូចមានគ្រោះថ្នាក់ Fatuma Hussein រស់នៅតំបន់ក្តៅនឹងរាំងស្ងួត Alpha ហើយបានមកមន្ទីរព្យាបាលគ្លីនិកពេលដែលគាត់គ្មានអាហារនៅផ្ទះ
តើដកាយហើយ
កូនខ្ញុំខ្វះអាហារូបត្ថម្ភដល់ថ្នាក់គេលែងមានកម្លាំងអាចបើដោះបាន
ការខ្វះទឹកដោយសារចំនួនមនុស្សកើនឡើងក្នុងសកលលោកទំលាប់ប្រើប្រាស់និងតម្រូវការខាងកសិកម្មលោក Ari N. Hoekstra សាស្ត្រាចារ្យខាងការរៀបចំចាត់ចែងទឹកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Twenta ថាសញ្ញានៃទេសភាពជាផុសតាង
The groundwater levels declineor lake levels decline or lakes even disappearing or you see
កម្រិតទឹកក្នុងដីនិងក្នុងបឹងបានធ្លាក់ចុះឬក៏ខ្សោះតែម្ដងលោកអ្នកឃើញទឹកតិចហូរចូលក្នុងទន្លេហើយវាបានប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវៈចម្រុះព្រោះទឹកមានកាន់តែតិចទៅហើយសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរស់នៅខ្សែទឹកខាងក្រោមលែងមានទឹកហូរទៀតហើយ
នេះជាការសិក្សាលើកទី1ដើម្បីពិចារណាពីសន្តានទឹកប្រចាំខែជាជាងផ្អែកលើសន្តានទឹកប្រចាំឆ្នាំការសិក្សារកឃើញថាមនុស្ស4,000លានអ្នកព ាក់កណ្ដាលមកពីចិននិងឥណ្ឌាប្រឈមបញ្ហាខ្វះទឹកយ៉ាងខ្លាំងដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មុនមាន2000ទៅ3000លានមិចសិកអាហ្វ្រិកខាងជើងអាមេរិកខាងត្បូងមជ្ឈមបូព៌ានិងអាមេរិកខាងលិចក៏មានភាពគួរថ្នាក់ខ្ពស់ដែរការសិក្សាបង្កើតមូលដ្ឋានគោលនិងវិធានការសុខិតជាងមុនដើម្បីណែនាំអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយវាក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សាធារណជនដែរ
People must become more aware of how much water is
ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងឡើងពីបរិមាណទឹកដែលគេប្រើជំរឿននៃការប្រើប្រាស់នោះនឹងមានផលប៉ះពាល់នឹងបរិមាណទឹកដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ផលិតផលហើយប្រសិនបើពួកគេប្រើប្រាស់វត្ថុផ្សេងៗទៀតដូចជាសាច់កាន់តែតិចនោះពួកគេប្រកាសជាសន្សំសំចៃទឹកបានច្រើន
គន្លឹះគឺការប្រើទឹកប្រកបដោយចីរភាពខ្លាំងឡើងដែលជាការចាំបាច់ដែលចាត់ជាការសំខាន់នៅលើរបៀបវិរៈអន្តរជាតិស្របទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុ
So we should kind of start pricing those water resources.
ដូច្នេះយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃប្រភពទឹកលេខទឹកទុកប្រើឲ្យឆ្លៀសវៃហើយប្រើវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
លោក Hoekstra សង្ឃឹមថាទិន្នន័យថ្មីនឹងនាំឲ្យមានចំណាត់ការដើម្បីកាត់បន្ថយការខ្វះទឹកពិចារណាធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រើទឹកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រើទឹកប្រកបដោយចីរភាពដោយការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការប្រើទឹករបស់យើងយើងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ពួកអ្នកជំនាញការខាងច្បាប់មកពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ទីរគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមន្ទីរគយសេរីលង្កានៅក្នុងទីក្រុងកូឡុំបូកាលពីខែកុម្ភៈអំពីការកែតម្រង់ការខាងគយដើម្បីពង្រឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះស្វាស្វែងការលម្អប្រសិទ្ធភាពនិងដំណាលភាពសម្រាប់វិស័យជំនួញដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសសេរីលង្កាអភិវឌ្ឍសក្តានុពលនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញខ្លួនទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅឲ្យបានពេញលេញជាងមុននិងជំរុញឱកាសនៃការបណ្ដាក់ទុនថែមទៀតផងលោកអាតុលកេសាប់អាចអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលសេរីលង្កាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់វិស័យឯកជននិងក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជារាស្ត្រសេរីលង្កាគ្រប់គ្នាគំណាយទម្រង់ទាំងនេះនឹងបញ្ជូនសញ្ញាសំខាន់ដល់សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មថាប្រទេសសេរីលង្កាបើកចំហសម្រាប់ជំនួញហើយសិក្ខាសាលា3ថ្ងៃនេះដែលបានត្រូវរៀបចំឲ្យមានឡើងដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសសេរីលង្កានូវគោលជំហរល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបំពេញតាមការបដិញ្ញារបស់ផងខ្លួនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអំពីការស្រួលខាងពាណិជ្ជកម្មការប្រជុំក្នុងសិក្ខាសាលានេះបានដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសសេរីលង្កាដោយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះដឹងអំពីផែនការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនដែលដឹកនាំដោយការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅដែលមានរួមបញ្ចូលការជំរុញការសម្រេចបទបញ្ញត្តិការវាយតម្លៃនិងការចាត់ជាផ្នែកនឹងការតវ៉ាខាងគយបន្ថែមពីលើនេះពួកអ្នកជំនាញការសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវឹកវើមួយថ្ងៃសម្រាប់ចៅក្រម30នាក់ដែលជាធម្មតាធ្វើការកាត់ក្តីអំពីការប្តឹងឧទ្ធរខាងគយលោកស្រី Megan Macmillan មេធាវីជាទីប្រឹក្សាសម្រាប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការកែលម្អបរិស្ថានខាងច្បាប់សម្រាប់ការធ្វើជំនួញនៅក្នុងប្រទេសសេរីលង្កាបណ្ដុះបណ្ដាលឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពួកសហគ្រិនក្នុងមូលដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាកំណែទម្រង់យ៉ាងធំធេងទាំងនេះនឹងពង្រឹងការតាក់ទិនរបស់ប្រទេសសេរីលង្កាជាមួយបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់សកលនៅពេលដែលសន្សំប្រភពធនធានគយសិក្ខាសាលាទាំងនេះជាសិក្ខាសាលាដំបូងក្នុងបណ្ដាសិក្ខាសាលាមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីលង្កាក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយទីភ្នាក់ងារឯទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើការងារជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសសេរីលង្កា ក្នុងការកែលម្អកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងគយដែលនឹងសម្រួលការអភិវឌ្ឍខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពូឌីសីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកឌីសី
បាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីលក្ខណាប៉ូលីសបារាំងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន14នាក់ដែលបានតវ៉ាចំពោះការបោះជំរំជនអន្តោប្រវេសន៍នៅខាឡេសបន្ទាប់ពីពួកគេបានរាំងខ្ទប់ស្ពាននិងដុតកង់ឡានដើម្បីអំពាវនាវឲ្យជនបរទេសត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញក្រុមអ្នកតវ៉ាបានហៅខ្លួនឯងថាជាជំនន់មនុស្សអ្នកមានអត្តសញ្ញាណបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានលើកផ្ទាំងបដាដែលសរសេរថាទៅផ្ទះវិញទៅនិងគ្មានសង្ឃឹមទេលិខិតមួយរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានេះបានសរសេរថាពួកគេបានខាំងស្ពាននានាដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ឆ្លងកាត់ដើម្បីទៅកាន់ទីក្រុងខាឡេសទីក្រុងនេះបានក្លាយទៅជាកន្លែងសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍សង្ឃឹមថានឹងឆ្លងកាត់ដើម្បីទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជំរំជនភៀសខ្លួនមួយអតីតស្ត្រីទី1សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Nancy Reagan ដែលបានត្រូវបានអ្នកចូលរួមជាង1000នាក់ចងចាំដោយការសើចរីករាយនឹងការហូរទឹកភ្នែកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះសពនៅឯបណ្ណាល័យប្រធានាធិបតី Ronald Reagan ក្នុងទីក្រុង Simi Valley រដ្ឋ California លោកស្រី Nancy Reagan មានជំនុំអាយុ94ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកស្រីទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយសារជំងឺបេះដូងនៅក្នុងទីក្រុង Bel Air រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនលោកជំទាវ Michelle Obama បានតំណាងឲ្យសេតុមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យសពកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះលោកប្រធានាធិបតី Obama បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និកថាប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍របស់លោកថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការមានដៃគូយ៉ាងរឹងមាំក្នុងឆាកជីវិតហើយលោកប្រធានាធិបតី Reagan មានសំណាងដូចខ្ញុំដែរកងទ័ពជើងអាកាសរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងមិនមានដល់មិនឡើងដល់សមត្ថភាពពេញលេញរហូតដល់ឆ្នាំ2020ទេនេះបើតាមការវាយតម្លៃរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកកាំងជាន់ខ្ពស់ម្នាក់លោកឧត្តមសេនីយ៍ John Campbell ដែលបានបញ្ចប់តំណែងរបស់លោកជាមេបញ្ជាការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអតង្ការពីសប្តាហ៍មុននោះបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅកាលពីថ្ងៃសុក្រថាយន្តហោះខ្លះដែលបានទិញសម្រាប់កងទ័ពជើងអាកាសនឹងមិនបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ឆ្នាំ2018លោកបញ្យល់ថាកងទ័ពជើងអាកាសបន្តមកនឹងត្រូវការពេលរវាង2ទៅ3ឆ្នាំថែមទៀតដើម្បីវឹកហាត់អ្នកបើកបរយន្តហោះទាំងនោះឆ្នាំ2020ប្រហែលជាការកាក់ស្មានយ៉ាងត្រឹមត្រូវមួយនេះជាសម្ដីរបស់លោក Campbell
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.